Велика вечірка на пляжі на честь Макса Ферстапена під назвою «Гран-прі Нідерландів» завершилася перемогою Макса Ферстапена. Те, що хотіли отримати голландські вболівальники, вони отримали і, напевно, за їхніми стандартами це був найкращий день у житті в принципі. Покращити його було неможливо. І як не сказати, що саме заради цього вони і подавали заявки на домашній гран-прі. Більше мільйона охочих було на квитки, яких усього видали 70 тисяч на вікенд. І щодня ці 70 тисяч святкували Формулу-1 на трасі Зандвоорт під біт діджеїв, під мотори болідів Формули-1, під фаєри із помаранчевим кольором і, звісно, під гонку, яка не розчарувало. Як на мене, це був класний приклад тактичного протистояння у боротьбі за перемогу, яку справедливо здобула команда Red Bull. Але їй було непросто її здобути завдяки пресингу з боку Mercedes. Ну і там, за спинами у лідерів, теж відбулося чимало цікавих подій. В принципі, настільки їх було чимало, що деякі із них режисер трансляції навіть не показав. Тому що на останніх колах уся увага була прикута до Ферстапена, до того, що відбувається в Mercedes, до боротьби за найшвидше коло. А там за ними ще була боротьба. І були обгони, і обгони в топ-десятці. Тому те, що не показали в трансляції, ми сьогодні з вами обсмакуємо у підсумковому подкасті. І, звісно, поговоримо про усе найважливіше щодо боротьби Red Bull та Mercedes на цій трасі. Як Red Bull вдалося перемогти, чому Mercedes не мали шансів проти Макса Ферстапена. Поговоримо про різні тактичні варіанти, які могли б створити ці шанси для команди Mercedes. Ну і, зрештою, відзначимо усіх, хто заслуговує на відзнаку за підсумками 13-ї гонки сезону. Поїхали! Повернення траси Зандвоорт у календар чемпіонату із неймовірною підтримкою Макса Ферстапена – все це абсолютно логічна історія у 2021 році, і, напевно, добре, що ця траса повернулася саме цього сезону, а не минулого, коли у Ферстапена об'єктивно шансів порадувати вболівальників було небагато. Цього року усе склалося якнайкраще. І претендент на титул, і чудовий болід, і об'єктивно навіть фаворит домашньої гонки, враховуючи конфігурацію траси, яка чимось нагадує Сузуку, траси, на якій болідам Red Bull завжди є де розправити крила, траси, на якій команді Mercedes, очевидно, було одразу зрозуміло, що боротися буде непросто, і деякі ділянки цього треку Mercedes не подобалися в принципі. Саме тому у команди Red Bull від початку усі козирі були на руках. Ферстапен за домашньої підтримки на своєму полі грав проти суперників, які приїхали спробувати зіграти на нічию. Це, мабуть, був план максимум для команди Mercedes – програти мінімум очок Максу Ферстапену на цьому етапі. Звісно, за нагоди здобути перемогу. І якщо у вас за команду їздить Льюіс Хеймлтон, ви завжди можете розраховувати на таку нагоду. Але під час гран-прі Нідерландів у Макса Ферстапена, схоже, найбільші труднощі були лише із тим, щоб спокійно підготуватися до домашнього гран-прі. П'ятниця, вільні заїзди, вони постійно переривалися, червоні прапори заважали зібрати дуже важливі дані щодо роботи гуми. Але це не завадило Максу Ферстапену у третій вільній практиці перед кваліфікацією продемонструвати, в принципі, потенціал Red Bull на цій трасі. Пів секунди від Валтері Ботаса, 0,8 від Льюіса Хеймлтона. Це величезна перевага для траси довжиною трішки більше 4 кілометрів. Для кола, яке проїжджають за 70 секунд, а то й швидше. Це очевидна перевага, на яку у Мерседес відповіді не було, не в останню чергу через те, що вони із Льюісом Хеймлтоном втратили багато часу в п'ятницю. Буквально із початку другої практики у них виникла проблема із мотором, який довелося списати, і Льюіс пропустив найважливішу частину підготовки – роботу із гумою, перевірку базових налаштувань на гонку. І команда змушена була покладатися на те, що підібрав Валтері Ботас, на ту програму, яку відпрацював Валтері Ботас. І Льюіс Хеймлтон в суботу наздоганяв. Він теж їздив довгі серії кіл і лише наприкінці спробував щось із м'якою гумою, але зрозуміло, що основна перевірка мала статися під час кваліфікації. І під час кваліфікації ледь не сталося диво. Льюіс Хеймлтон ледь не забрав pole position у Макса Ферстапена. Історія фіналу кваліфікації і боротьби Макса проти Льюіса в першу чергу це історія проблемного фінального кола Макса Ферстапена. Адже якби йому вдалося проїхати просто нормальне, але чисте коло на фінальній спробі, ця перевага була б в районі стандартних для цього вікенду 0,3 переваги Макса над Льюісом. Red Bull над Mercedes. І фактично ці 0,3 вони виникали на одній ділянці траси. Секція від другого до третього повороту включно. Там Мерседес втрачали в середньому 2,3. Потім по колу у них час від часу змінювався баланс, але в цілому у Red Bull була перевага на першому-другому секторах, у Мерседес непогано виходив фінальний сектор, але не вистачало, щоб відіграти те відставання, яке накопичувалося за перші два. І на фінальному колі Макса Ферстапена все пішло шкереберть для голландця. По-перше, на виході із третього повороту болід трішки підкинуло на нерівностях і колеса прокрутилися, через що Макс піднявся на дві передачі вище замість того, щоб піднятися на одну вище. Через це на підході до наступної зв'язки поворотів він втратив на розгоні. Батарея почала більше видавати запасів енергії і її не вистачило на все коло. І наприкінці кола в нього ще й не спрацював елемент ДРС. Він почав відкриватися, але тільки привідкрився і все, і застряг. І тому Макс Ферстапен у сумі втратив на цьому фінальному колі близько 0,3 секунди. Але виграв у своєї попередньої спроби 38 тисячних. Рівно стільки, скільки потрібно було для того, щоб завоювати перевагу над Льюісом Хеймлтоном, який у своїй другій спробі повторив результат Макса Ферстапена із першої спроби у фіналі. Але, звісно, за будь-якого сценарію, навіть якби Макс не покращив, не мав шансів його перебити, тому що він другим показував цей ідентичний до тисячної результат. Після цієї досить успішної спроби забрати у Ферстапена pole position, Льюіса Хеймлтона, здається, востаннє освистали на трасі Зандворт. І цьому посприяв і Гідо Вандергарде, який брав інтерв'ю у трійки найшвидших пілотів кваліфікації. Він одразу дав знати натовпу, що не потрібно так реагувати на чемпіона. І Льюіс Хеймлтон загалом весь вікенд тримався так, ніби він налаштовувався на цю гонку, можливо, із якимись коучами, які давали йому поради, як потрібно себе поводити в умовах, коли ти розумієш, що проти тебе будуть налаштовані люди, і їх буде багато. І Льюіс не зовсім правильно вчинив, коли після гран-прі Угорщини говорив, що те, що його там засвистують, йому тільки надає енергії, мотивації краще виступати. Мовляв, я назло вам буду їздити ще краще, якщо ви так будете до мене ставитися. Він змінив свій підхід під час гран-при Нідерландів. Ну, я не говорю вже про те, що він у помаранчевому приїхав на трасу в один із днів. Я більше про те, що Льюіс Хеймлтон почав говорити дуже позитивно про голландців, про теплий прийом, про те, як круто все організовано, яка атмосфера на трасі. І взагалі він дуже радий тому, як все відбувається. І вже постфактум, після гонки, він скаже приємні слова на адресу Ферстапена, він подякує усім за підтримку, і вже не буде ані натяку на те, щоб хтось свистів, особливо у великій кількості, на адресу Льюіса. Більше того, коли він вже давав післягоночне інтерв'ю, буде видно, як люди на трибунах аплодували Хеймлтону. Ну, зрозуміло, що вони не робили б цього, якби він виграв гонку, перемігши Ферстапена. Але у нього був інший підхід, позитивний підхід, і, здається, він спрацював. Здається, у нас може змінитися оця історія, яка тривала уже декілька гонок після гран-прі Великої Британії, де щоразу у великій кількості фанати Ферстапена, які на кожному етапі будуть у великій кількості, освистували Льюіса Хеймлтона. Тут він після кваліфікації, як на мене, заслуговує на оплески за свою фінальну спробу. І так, якби у Ферстапена було хороше коло, він би виграв стандартні 0,3 секунди. Але те, що він цього не зробив, і те, що Льюіс Хеймлтон був тут як тут, щоб схопити цю нагоду і забрати поул, це ще одне нагадування про те, який у нас чемпіонат цього року і які гонщики ведуть боротьбу за титул чемпіона. І що проти Льюіса Хеймлтона розслаблятися взагалі не можна. І, в принципі, Ферстапен це відчує у повній мірі під час гран-прі Нідерландів в неділю. Результати кваліфікації і підготовки до гонки демонстрували досить знайомий сценарій у боротьбі Red Bull і Mercedes. Ми вже це проходили декілька разів, і востаннє це настільки яскраво було помітно на гран-прі Великої Британії під час саме тієї гонки, яка розколола вболівальників на два різні табори, яка підняла градус напруги чемпіонату до максимуму. Red Bull і цього разу в Нідерландах були трішки повільнішими на прямих, але кращими в поворотах. І через це виграти старт, виграти кваліфікацію, а потім виграти старт для них було дуже важливо. Це водночас було дуже важливо і для Льюіса Хеймлтона, у якого не було інших варіантів, окрім як вигравати у Ферстапена на першому колі. І тоді він реально може боротися за перемогу, диктувати темп супернику, більше думати про свою гуму, мати менше проблем із Ферстапеном, якому буде важко боротися проти швидкого напрямих Мерседес. І маючи два боліди Мерседес, в найкращому сценарії для команди це перша і третя позиція після старту. Ну, оптимальна ситуація, звісно, це перша і друга, але найкраща реальна ситуація була: Льюіс виграє старт у Макса, Валтері зберігає позицію за ними, і Валтері може створити напругу і змусити Red Bull поїхати рано на перший підстоп. Льюіс далі вже може відштовхуватися від того, як буде розвиватися ситуація, чи вдався андеркат Ботасу, і який темп він буде показувати на своєму комплекті гуми. Тут розкривається багато різних сценаріїв для команди, але це, звісно, за умови хорошого старту. Проте в Red Bull були навчені проблемами на гран-прі Великої Британії, і, звісно, Макс Ферстапен доклав максимуму зусиль до того, щоб виграти старт і зберегти лідерство після першого кола. Він не просто зміг виграти старт, він настільки добре зреагував на старті, що йому не довелося оборонятися в першому повороті від Льюіса Хеймлтона. Між ними був запас приблизно в цілий корпус. Для короткого ривка до першого повороту це чимало. Але найбільшого удару Ферстапен завдав позиціям Льюіса і Мерседес на зв'язці того ж другого і третього повороту вже на початку гонки, на першому колі. Під час трансляції було видно візуально, як Макс від'їжджає на виході із третього від решти пелотону, який продовжує боротьбу на цьому першому колі. Наприкінці першого кола Ферстапен вигравав у Льюіса Хеймлтона 1.5 секунди. В найкращих традиціях Red Bull епохи Себастьяна Феттеля. Хто пам'ятає, той пригадує, що команда Red Bull тоді любила таким чином зацементувати лідерство. Феттель за перші два кола створював запас у 2 секунди над найближчим суперником. І далі робота була максимально простою. Тримати свій темп, слідкувати за гумою, не давати нікому під'їхати в зону ДРС і вигравати гонки. Але якщо в епоху Себастьяна Феттеля, особливо періоду так 2011 або 2013 року, це часто виглядало аж занадто легко, то Максу Ферстапену довелося докласти зусиль, щоб зберігати свою позицію і мати перевагу над Льюісом. Місцями, щоправда, все виглядало так, ніби Макс грався із суперниками. І після гонки Льюіс про це скаже, що вони були занадто швидкими для нас. І іноді, коли ми ніби отримували шанс під'їхати, скоротити відставання, Макс вмить за одне-два кола знову створював запас у 2,5-3 секунди і унеможливлював якийсь тиск стратегічний з боку Мерседес на позицію лідера. Але стратегічно команда Мерседес, звісно, намагалася тиснути на Red Bull, і у них усе одно були свої козирі, причому декілька після того, як розпочалася гонка. Ферстапен лідирує, має запас, який дозволяє йому триматися поза зоною ДРС для Льюіса Хеймлтона, але у Мерседес два пілота на другій і третій позиції. І Льюіс Хеймлтон, очевидно, їде на тактику двох підстопів. Тут інших варіантів навіть не могло бути. По-перше, команди одразу зрозуміли, що тактика двох підстопів – це швидший сценарій, щоб там не писала нам Піреллі перед стартом трансляції. Два підстопи усі команди знали, лідери в першу чергу. Для середняків це було складніше реалізувати, тому що вони за два підстопи опинялися в трафіку, і цей трафік дуже важко було об'їжджати. А у лідерів була розкіш від'їхати від решти пелотону і їхати свою гонку. Тому два підстопи тут було оптимально. І Хеймлтон одразу йшов на ці два підстопи. Команда Red Bull мала перед собою вибір наступний. Або спробувати їхати свою гонку в один підстоп і потім потенційно мати проблеми на кшталт гран-прі Іспанії цього року, де Мерседес зі свіжою гумою будуть нас доганяти, і хто знає, що буде наприкінці. Або просто дзеркалити стратегію команди Мерседес і теж піти на два підстопи. У відповідь на це у Мерседес теж був свій хід. Тут одна команда робить один хід, інша відповідає. Ця перша команда знову робить свій хід. Така гра тривала між стратегами команди Red Bull і Мерседес протягом усього гран-прі Нідерландів. І ось у відповідь на те, що Ферстапен може теж їхати тактику двох підстопів, Мерседес вирішили задіяти Валтері Ботаса у якості такого певного блокера для Ферстапена. І завдання Ботаса вже від початку гонки, про що ми почули під час радіозв'язку Валтері і його інженера, було їхати в помірному темпі, думати про довгострокову перспективу, а отже не навантажувати гуму, розтягнути перший відрізок максимально довго, і всі вони стартували на м'якій гумі, на софті, і потім опинитися на шляху Ферстапена і Льюіса Хеймлтона, коли вони після свого першого підстопу будуть нас доганяти Валтері. Цей варіант і було реалізовано командою «Мерседес» після того, як Льюіс Хеймлтон, ну не те, що спробував створити андеркат. Там неможливо було думати навіть про андеркат з боку команди «Мерседес», адже відставання було близько 3 секунд, і лише у випадку дуже поганого кола заїзду Ферстапена на підстоп, заминки на підстопі і якогось невдалого виїзду можна було розраховувати, що Льюіс вийде вперед, але це розрахунок тільки на вдачу. Команда «Мерседес» просто створювала для себе плацдарм для подальших дій. І Льюіс викликав Макса на підстоп на 20-му колі, Red Bull відповіли на 21-му. Паритет зберігся, ніхто нікого не випередив, позиції не змінилися, але змінилося те, що тепер Валтері Ботас вийшов у лідери гран-прі. Однак Хеймлтон та Ферстапен за 8 кіл відіграють Валтері Ботаса 10 секунд і зовсім скоро опиняться в ситуації, на яку розраховувала команда «Мерседес». Валтері лідирує, йому ще треба дотягнути до підстопу, але при цьому затримати Ферстапена, і це може створити шанс Льюісу Хеймлтону заїхати в зону ДРС і, можливо, спробувати атакувати Макса. Макс опинився в сендвічі із гонщиків «Мерседес», але як же він розкішно розібрався із Валтері Ботасом буквально із першої спроби. Макс опинився на початку 30-го кола за Валтері Ботасом. Він не зміг його пройти перед першим поворотом, а отже він потенційно залишався за Валтері протягом всього кола і, можливо, ще й протягом наступного, адже зона ДРС не давала шансів на легке випередження суперника на прямій старт-фініш. Треба було мати хорошу перевагу у гумі, у максимальній швидкості, чого не було у команди Red Bull, і, ну, наприклад, дуже добре вийти із шикани, яка виводила в передостанній і фінальний поворот, профільований бенкінг, який вже направляв гонщиків на пряму старт-фініш. І Валтері Ботас в цій ситуації, ніби дуже добре виконуючи командну вказівку і граючи хорошого вінгмена для Льюіса Хеймлтона, з першої спроби під пресингом помилився. Він помилився на вході в шикану 11-12 поворотів, і після того, як у нього не вийшов вихід із цієї зв'язки, Макс сів йому на хвіст і ще до активації зони ДРС на прямій старт-фініш пішов в атаку на випередження Валтері Ботаса. Це було настільки легко, що стратеги команди Мерседес, напевно, перезирнулися і сказали, ну і навіщо ми це планували, якщо воно ось так розігралося? Це мало б спрацювати інакше. І Льюіс Хеймлтон на тому колі, коли Валтері опинився майже впритул попереду Макса Ферстапена, відіграв у Ферстапена на першому секторі 4 десяті секунди, 3 десяті на другому секторі. І, можливо, на фінальному секторі, якби у Валтері не було помилки в шикані, якби він продовжував стримувати Ферстапена, Льюіс уже сів би на хвіст Максу, він був менш ніж в секунді від голландця, але ця історія завершилася випередженням Ферстапена, він повернувся в лідери. Льюіс Хеймлтон теж швидко пройшов Ботаса, якого, звісно, попросили не тримати Льюіса Хеймлтона. Ну і Валтері після цього поїхав на свій плановий підстоп. Плановий, тому що для нього стратегія була однієї зупинки на гонку. У Льюіса Хеймлтона, звісно, була справа проїхати гонку із двома підстопами. Але те, що Валтері Ботас опинився перед Ферстапеном і Льюісом так рано, грало проти команди Мерседес. Він, звісно, за ідеального сценарію міг би потримати декілька кіл Макса Ферстапена, і, напевно, цей план мав би бути саме таким, щоб Валтері Ботас потримав Макса Ферстапена, ну, хоча б 5-6 кіл, і це могло створити команді Мерседес нагоду перевзутися і піти в андеркат проти Макса Ферстапена трішки раніше, не на 39-му колі, як це зробить Льюіс Хеймлтон, можливо, на 35-му, 36-му колі. Це був ризик, але цей ризик міг принести із собою непогану винагороду. Випередження Ферстапена, лідерство в гран-прі, і за таких обставин уже Льюісу Хеймлтону було простіше думати про гуму і, зрештою, оборонятися, тому що все, що йому залишалося, це тільки оборонятися проти Ферстапена, якщо він виходить в лідери. І на цій трасі зробити це можна було. Тож, коли Льюіс Хеймлтон і Макс Ферстапен знову залишилися наодинці і на допомогу від Валтері Ботаса Льюіс більше не розраховував, у команди Мерседес залишався ще один стратегічний хід, який вони намагалися реалізувати завдяки підстопу на 39-му колі. До цієї миті Льюіс Хеймлтон місцями навіть тримався у небезпечній зоні від Макса Ферстапена. 1.5 секунди, 1.7. Це було декілька кіл, але це не створювало загрози. Тому що щойно Максу Ферстапену на 37-му колі сказали, давай, треба додати і поїхати швидше, він одразу зняв у Льюіса Хеймлтона 7 десятих секунди, а потім ще. На 39-те коло відставання Льюіса уже сягнуло звичних 3 секунд. І Мерседес зрозуміли, що ну або зараз, або ніколи. У них лишається останній шанс щось зробити у цій гонці і якось завадити Максу Ферстапену перемогти. І для цього вони на 39-му колі кличуть Льюіса Хеймлтона на підстоп. Це вже зараз ми розуміємо, що це виглядало трішки недолугим ходом, тому що Хеймлтон перевзувається відносно рано, буде їхати на своєму мідіумі, причому притертому мідіумі, але другому мідіумі, який у нього був на гонку, до кінця із 39-го-40-го кола, це ще 33 кола дистанції. А Ферстапен на наступному колі, маючи запас ці 3 секунди, спокійно перевзувається в хард і теж їде до кінця. І потенційно навіть матиме менше проблеми з гумою під кінець, аніж Льюіс Хеймлтон. Тож у чому був сенс цього тактичного ходу? А суть його була у тому, що Мерседес сподівалися на те, що Red Bull у відповідь змушені будуть перейти на софт. Мовляв, під час практики жодна із команд нормально не попрацювала із хардом. Ну, в першу чергу, Red Bull і Mercedes. Тому хард була невідома покришка. І ми історично знаємо, що із найтвердішими типами гуми Pirelli, C1, C2, у Mercedes якось складалося краще, аніж у команди Red Bull. І це ніби як додавало аргументів такому сценарію для команди Mercedes. Мовляв, Red Bull не будуть ризикувати ставити невідомий хард, і вони точно не захочуть дуже рано переходити на софт. Але у них тут, в принципі, не буде варіантів. Або вони переходять на софт на 40-му колі і намагаються 32 останні кола гонки доїхати на цьому софті проти нашого мідіума. І однозначно у Хеймлтона з'явиться перевага наприкінці гонки у боротьбі з Ферстапеном. Або вони спробують розтягнути цей відрізок і трішки пізніше перейти на софт, і тоді Хеймлтон встигне вийти вперед, і далі, маючи навіть перевагу софта проти мідіума, навряд чи Ферстапену вдасться виграти гонку. Це, звісно, був сценарій трішечки притягнутий за вуха, як уже покаже практика, адже команда Red Bull легко просто перевзулася в хард і поїхала у пристойному темпі, ну хіба що перші декілька кіл. Льюіс ніби як створював напругу за Максом, він тримався неподалік, він демонстрував кращий темп на своєму мідіумі, але швидко Ферстапен знову стабілізував свій відрив у районі 2,5-3 секунд, і далі, як не намагався Льюіс до нього наблизитися, йому не вдавалося під'їхати ближче, ніж на 1,7 секунди в середньому. Було іноді менше, але ніколи він не заїжджав у зону ДРС. Це в умовах гонки для Мерседес було неможливо. Ще й Ферстапен якимось дивом майже не втрачав часу у трафіку, обганяючи колових, і кожного разу він знаходив їх в таких ділянках траси, де йому було просто їх об'їхати, вони його не затримували, і Льюіс декілька разів про це поскаржився по радіо, мовляв, ну як же йому щастить проїжджати цей трафік, і тут ми теж не виграємо. Трафік, який мав би зіграти на користь Льюіса і притримати Ферстапена, навпаки, тільки притримував Льюіса Хеймлтона. Це особливо помітно було на 59-му колі, коли вони наздогнали Джовінаці і Латіфі. І у цей момент Льюіс Хеймлтон в цілому втратив свій останній шанс на боротьбу проти Ферстапена. Тому що ще за два кола до того, на 58-57 колі, він тримався на відстані 1,7-1,6 секунди. Ніби почав знову скорочувати відставання. 59-те коло, відставання уже 2,5 секунди. Наступне – 3 секунди. Ферстапен просто швидше пройшов колових, одразу створив запас, і на тому все. На тому гонка для Льюіса завершилася. І все, що залишалося команді Мерседес, це думати про те, як максимізувати свої очки в цьому гран-прі і завоювати для Льюіса бонусний бал за найшвидше коло. Тут Мерседес побоювалося, що у Red Bull ще буде чим відповісти, тому що попереднє найкраще коло, яке тримав Льюіс Хеймлтон за собою уже довгий час у цій гонці, було лише на 0,1 швидше за найкраще коло Ферстапена. Якщо у Ферстапена залишаться рештки гуми на колесах під кінець гонки, він може спробувати забрати це найкраще коло. А отже, Мерседес потрібно було це гарантувати. І гарантувати це можна було лише покликавши Льюіса на підстоп або, і це був попередній план, який вони намагалися реалізувати до того, як з'ясували, що це вже буде неможливо, просити Льюіса не атакувати на фінальному відрізку і зберегти гуму для того, щоб під кінець показати краще коло, ніж у Ферстапена, без додаткового підстопу. І Льюіс спершу запитав у команди взагалі, навіщо ми це робимо? Я хочу змагатися, дайте мені поборотися, адже я ніби як наближаюся до Ферстапена, але це все одно була марна боротьба. І Льюіс Хеймлтон під кінець змушений був поїхати за софтом, щоб забрати найкраще коло, але перед тим команда Mercedes зробила це із Валтері Ботасом. І це, напевно, найдивніша частина історії цієї гонки і фінальних кіл Гран-прі Нідерландів, адже Валтері Ботас поїхав на підстоп. Ну, команда сказала йому, що все тут просто, ми хочемо перестрахуватися. Ти знаходишся на цьому комплекті вже довго, 36 кіл їхав Валтері на своєму мідіумі наприкінці гонки. І виникла вібрація. Вібрація, яка могла коштувати Валтері Ботасу, можливо, навіть фінішу на подіумі. Хто знає, до чого вона могла призвести, хто бачив гран-прі на Нюрбургринзі у 2005 році, де у Кімі Райкона на останньому колі через вібрацію зламалася підвіска і він втратив перемогу, той розуміє, що такі речі, вони не безпідставні. І команда може про такі речі думати, коли розуміє, що є шанс, якщо за тобою нікого немає, а П'єр Гаслі програвав Валтері Ботасу більше, ніж підстоп, чому б не поїхати Ботасу на підстоп і не гарантувати фініш. Але коли Валтері поїхав на цей фінальний підстоп, йому сказали, ми заїжджаємо, ставимо тобі софт, але ми не будемо показувати найкращого кола. Звісно, для того, щоб це найкраще коло Валтері не забрав у Льюіса Хеймлтона. Валтері перепитав у команди тоді, а навіщо ж ми заїжджаємо за софтом, якщо не треба брати найшвидшого кола? Йому пояснили, що просто з обережності нам не потрібно ризикувати. Але Валтері вирішив із командою погратися. І я тоді під час трансляції сказав, що те, що сталося на передостанніх колах гонки, підтверджує те, про що всі вже знають, але про що ще не було сказано офіційно, що Валтері йде із команди, він переходить в Альфа-Ромео, в Мерседес переходить Джордж Рассел, ну і Валтері Ботасу якось вже байдуже. Що там команда думає, мовляв, ну заберу я найкраще коло. Ну не хочете ви, а яка різниця мені? Ну, якщо покопатися в тих даних, які вже з'явилися після гонки, і що сталося на тому колі, де Валтері показав найкраще коло, насправді він його показувати не хотів. Він сказав, що я просто погрався із командою, ну, мені дали свіжий комплект софту. Відносно свіжий, так, він прикатаний був після квали, але він був свіжим для Валтері Ботаса, в нього були майже пусті баки, і він полетів. На першому секторі рекордний сектор, на другому рекордний сектор. Команда Мерседес перелякалася не на жарт, і навіть попросила старшого по ієрархії щодо стратегії Джеймса Воуза звернутися до Валтері зі звичною фразою «Валтері, it's James, давай, скасовуй найкраще коло, нам воно не потрібне». І Валтері його скасував. Він скинув швидкість на фінальному секторі, він на ньому програв 0,7 секунди своєму попередньому результату, але попередні два сектори були настільки хорошими, що він все одно зібрав найкраще коло на той момент гонки. Однак Льюіса Хеймлтона на наступному колі теж покликали в бокси, йому поставили софт, Льюіс виїхав, в нього було лише одне коло, і тут Мерседес зробили все правильно. Не так, як вже було цього сезону, коли вони за два кола до фінішу вже починали реалізовувати такий план, і у Red Bull була можливість відповісти на наступному колі і забрати собі найкраще коло в гонці. Льюіс поїхав на останньому колі на хот-лап, забрав його із запасом в 1.5 секунди від найкращого кола Валтері Ботаса. Ну, а Red Bull про це особливо вже і не думали. Мерседес відступили, вони забрали свої очки, Льюіс 19 за гонку, сама команда Мерседес 34 за гоночний вікенд. Але для Red Bull важливіше було те, що вони здобули перемогу для Макса Ферстапена. Перемогу домашню, перемогу, яка повертає його в лідери чемпіонату, і перемогу, від якої, як вже після гонки розкаже Крістіан Хорнер, команда Red Bull готова була відмовитися, тому що вони робили ставку на те, щоб зараз грати по Льюісу Хеймлтону. Це небезпечна гра, скажу я вам, але в ситуації цього сезону не така небезпечна, як у Алонсо і Феррарі проти Марка Вебера і Red Bull у 2010 році. Пам'ятаєте, коли вони зробили ставку на те, щоб просто фінішувати попереду Марка Вебера, але забули, що серед претендентів ще є математично Себастьян Феттель, який виграв гонку і став чемпіоном світу. Тут, звісно, команда Red Bull знає, що у них єдиний суперник, і Хорнер сказав, що ми розуміли, у Red Bull будуть проблеми проти двох Мерседес. Мерседес можуть зіграти тактично і якось вивести одного пілота на одну тактику, іншого на іншу. Ми обов'язково відповідали б на Льюіса Хеймлтона, і нашим завданням на гонку було фінішувати попереду Льюіса Хеймлтона. Тож, якщо там Валтері якось вдасться опинитися в лідерах і претендувати на перемогу в гонці, Red Bull були б не проти. Головне, щоб Ферстапен не пропустив Хеймлтона. Що ж, якщо команда Red Bull нині думає такими категоріями, то у мене до них є запитання. Чому вони не спробували забрати у Льюіса Хеймлтона найкраще коло? Адже у них був пілот, який мав шанс це зробити. І я говорю не про Макса Ферстапена, звісно, а про Серхіо Переса, який вів свою боротьбу там далі у хвості топ-десятки і вів успішну боротьбу. Про нього ми ще поговоримо. Проте Серхіо Перес цього сезону уже виконував таке завдання команди. Він йшов на жертви на гран-прі Великої Британії, коли він знаходився на 10-му місці, міг привести одне очко у кубок конструкторів, але команда його покликала на підстоп, перевзула і дала показати найкраще коло, яке вони відібрали у Льюіса Хеймлтона і таким чином зменшили його здобуток за той гран-прі з 28 до 27 очок. Це враховуючи очки, отримані за суботній спринт. Тут, в неділю, під час гран-прі Нідерландів, команда Red Bull могла зробити аналогічно, покликати Серхіо Переса на підстоп, дати йому свіжий комплект софту, а в нього їх було чимало після виліту у першому сегменті кваліфікації, і спробувати забрати найкраще коло у Мерседес. Вони цього не зробили. Можливо, через те, що сам Перес претендував на більше очок. Не на одне, а на чотири в гонці. Можливо, навіть на більше, тому що він нас доганяв ще двох іспанців – Сайнца і Алонсо. І там потенційно могли бути на кону не просто очки за восьме місце, а навіть за шосте. І ці очки важливі для Red Bull у Кубку конструкторів, де вони поки що програють команді Mercedes, і після цієї гонки програють більше, ніж раніше, тепер уже 12 очок, а не 7. І роль Переса у цьому протистоянні важлива, але Серхіо останнім часом не вдається її виконувати якісно для команди Red Bull. Тож, ситуація в чемпіонаті у командному заліку ніби як починає виглядати все цікавіше для Мерседес. Вони намацали певну золоту середину, коли, ну, очевидно, Льюіс Хеймлтон щовікенду претендує на перемогу у боротьбі проти Макса Ферстапена, але Валтері Ботасу вдається показувати досить стабільні результати, незважаючи на те, що у нього були сходи в Угорщині, він не заробив очок в Бельгії, але в нього за останні 5 гонок, в яких він фінішував, лише одна гонка за межами подіуму. У нього 4 подіуми в останніх 4 фінішах у топ-10. Тому Валтері Ботас грає дуже важливу роль для команди Мерседес у Кубку конструкторів, при тому, що команда нервувала наприкінці гонки в Нідерландах, коли Валтері забрав найкраще коло у Льюіса Хеймлтона. Чи було це спробою Валтері Ботаса показати щось нам або команді Мерседес? Можливо, це був такий спосіб Фіна продемонструвати, що дивіться, вони змушені просити мене не їхати швидко. Це, можливо, натяк на історію, яка була на гран-прі Австрії в 2001-му і 2002-му роках, коли Барікелло показово наприкінці гонки пропускав Міхаеля Шумахера, коли команда його просила це зробити. І тут оце найкраще коло Валтері Ботаса. Можливо, було натяком Мерседес, що дивіться, і з ким ви прощаєтеся? Ось настільки швидкого гонщика відпускаєте в Альфа-Ромео? Ну, нічого. Це вже ваша справа. Я отримав свій багаторічний контракт. Не знаю, на скільки років насправді, але Валтері Ботас спробує тепер стати лідером команди Альфа-Ромео із наступного року. По Валтері Ботасу і його історії в Мерседес, і ось цим найкращим колом і очкам за найкраще коло, мені пригадується історія гонки у Франції, де теж була певна логіка в тому, щоб Валтері Ботас поїхав у відповідь на підстоп і там взяв найкраще коло, щоб не дати його завоювати Максу Ферстапену. Але Мерседес цього не зробили, тому що вірили у те, що у Ботаса може бути шанс залишитися на подіумі, і це хороші очки за кубок конструкторів. Ми після Франції розбирали цю історію, і ніби як математично Мерседес зробили усе правильно. Але тут вони, очевидно, роблять усю ставку на боротьбу Хеймлтона проти Ферстапена. І для мене дивно, що вони так розіграли цей сценарій наприкінці гран-прі Нідерландів. Навіщо Ботасу було їхати на підстоп, якщо це створювало загрозу для Мерседес, що Ботас покаже найкраще коло? 3 кола до фінішу, якась вібрація. Про неї навіть Валтері нічого не знав. Ну, принаймні, він не говорив команді про цю вібрацію. Я переслухав останні кола Ботаса по радіо. І для нього відверто було здивуванням поїхати на підстоп наприкінці гонки і отримати вказівку не показувати найкращого кола. Тото Вольф на цю історію відреагував просто. Він сказав, що Валтері Ботас дещо нахабно спробував показати найкраще коло, але ми його розуміємо і ми обговоримо цю ситуацію всередині команди дуже мирно і з'ясуємо, хто що мав на увазі для того, щоб потім не створювати напруги всередині колективу і успішно продовжувати виступати до кінця цього сезону. Великим питанням після цієї гонки є те, чи могла команда Mercedes щось зробити інакше для того, щоб виграти цей гран-прі. І більшість аналітики, більшість експертів, які писали на цю тему, зійшлися на тому, що, мабуть, ні. Напевно, варіантів у них було небагато. В самій команді також стратеги відзначили, що ми зробили усе можливе, і насправді ми розіграли оптимальний сценарій для нашої команди, і Red Bull просто були швидшими. Вони завжди мали запас швидкості, який дозволяв відповісти на наші дії. Спершу Тото Вольф одразу після гонки сказав, що, мабуть, не все було оптимально, і ми Льюіса Хеймлтона після другого підстопу випустили в трафік. І там Льюіс програв. Мовляв, ми тут не максимізували свої шанси. Але в цілому вони не розраховували на те, що це зіграє прямо дуже їм на користь. І Ферстапен програє позицію після другого підстопу Льюіса. Мені здається, що команда Mercedes трішки недооцінила гуму Hard. І я вважаю, що це, звісно, постфактум, вже після того, як сталися події, ми знаємо, як на Харді проїхала гонку команда Red Bull, ми знаємо, що на Харді в цілому, за стандартами Феррарі, команда Феррарі не провела жахливої гонки, вона непогано проїхала на цьому типі гуми, який для неї найменш улюблений з усієї лінійки Піреллі. І давайте не забувати, що команда Mercedes завжди була найсильнішою на найтвердіших комплектах від Pirelli. C1, C2, ось ці харди – це їхня гума. І навіть не маючи накату в п'ятницю ось цих даних, які інженери могли проаналізувати, команда Mercedes могла, якщо вже потрібно ризикувати, наважитися поставити Льюісу цей хард і спробувати виграти гонку, обороняючись від Макса Ферстапена, спробувати реалізувати цей нахабний андеркат, який у них ледь не стався. Тому що його підстоп на 39-му колі вже не мав шансів на андеркат. Але якби Льюіс Хеймлтон наважився на нього, наприклад, на 35-му колі, коли він був на відстані секунди і 0,5 від Ферстапена, це створювало б загрозу Ферстапену. І навіть виїзд на харді дозволяв Льюісу претендувати на те, щоб вийти вперед. Зрозуміло, що коли вони переходили вдруге на мідіум, це ніби як створювало найкращий шанс проти Red Bull. Окей, якщо Red Bull не йдуть на софт, якщо вони не залишаються надовше, якщо вони переходять на хард, то хард гірший комплект на першому колі виїзду із боксів, ніж мідіум у Льюіса Хеймлтона. І це може створити перевагу, але це не вдалося команді реалізувати. Тому зовсім вже намагаючись підібрати ідеальний сценарій для команди Mercedes, я вважаю, що таким міг бути підстоп на 35-му колі, перехід на хард, і це був найкращий шанс забрати лідерство у Ферстапена і потім на цьому харді спробувати стримати Макса у боротьбі за перемогу. Але я не скажу, що це прямо дуже був хороший шанс для команди Mercedes. Напевно, і він не мав високої долі ймовірності успішної реалізації. Але це, мабуть, було краще, ніж робити те, що в підсумку зробила команда Mercedes із своїм підстопом на 39-му колі. Як написав Мартін Брандл після гонки на адресу Макса Ферстапена, якщо Макс може під пресингом очікування неймовірної домашньої аудиторії та пресингом Льюіса Хеймлтона у дзеркалах заднього виду здобути перемогу, це дійсно сталеві нерви. І це правда. Це правда. Нерви у Макса Ферстапена цього вікенду були сталевими, а голова була на місці усі дні гран-прі. Команда Red Bull Максу після фінішу сказала, що це був дуже зрілий пілотаж. І зрілість його полягає в тому, що Макс Ферстапен був на гран-прі Нідерландів не просто домашнім гонщиком, за якого вболівала більшість аудиторії на трасі. Він був справжнім королем Нідерландів цього вікенду. Він був людиною, якій поклонялися протягом 3 днів гран-прі. За нього вболівали 99,9% тих, хто прийшли на трибуни траси Зандворт. Він був у центрі уваги протягом всього тижня, і коли на тебе лягає такий тягар відповідальності, коли тобі, господи, скільки там, 23 роки, а на твою честь влаштовують величезну вечірку на 3 дні гоночного вікенду, на неї запрошують 70 тисяч твоїх шанувальників, сам король країни, яку ти представляєш у Формулі 1, прийшов підтримати тебе і подивитися на твою гонку, і коли все це відбувається в умовах боротьби за титул, зберегти голову холодною і провести такий вікенд, здається, це офіційна заява про те, що Макс Ферстапен – зрілий гонщик, який цього року готовий здобути свій перший титул чемпіона. Йому буде непросто це зробити проти Льюіса Хеймлтона, це вже факт, але Макс Ферстапен, здається, пройшов головну свою перевірку, у цьому чемпіонаті. І я впевнений, що після цієї гонки усім, хто згадує про 18-й рік, початок 18-го року, або там 17-16-й, гарячі гонки, гарячий період Макса Ферстапена, усім треба про це забути. Тому що перед нами інший Макс Ферстапен. Він всоте фінішував в очках за свою кар'єру, він здобув свою 17-ту перемогу у Формулі-1, і він став усього-навсього четвертим гонщиком із нинішнього полотону, у якого на рахунку є своя домашня перемога. Феттель виграв гран-прі Німеччини, Алонсо вигравав гран-прі Іспанії, Хеймлтон перемагав багато разів у себе на батьківщині у Британії, і тепер і у Макса Ферстапена є домашній успіх. Якщо пригадати минулі роки, коли ми змушені були акцентувати увагу на боротьбі в другому ешелоні після пілотів «Мерседес» і Макса Ферстапена на так звану «Формулу півтора», про яку ми забули, на щастя, цього року, тому що дуже часто вона радує нас боротьбою десь поблизу лідерів і навіть втручається у це протистояння, то на гран-при Нідерландів у нас була чиста «Формула півтора», в якій був один не менш переконливий фаворит – П'єр Гаслі. Для мене Гаслі один із героїв гоночного вікенду, і якщо оцінити весь вікенд від старту до фінішу на безпомилковість, на бездоганність роботи за кермом і на реалізацію своїх можливостей, на те, чи зміг гонщик витиснути весь максимум із боліду, як на мене, це П'єр Гаслі. 10 із 10 за гран-при Нідерландів. І, як назло, в такій історії для нього була найнудніша гонка. Він взагалі ні з ким не боровся. От на старті у нього було декілька неприємних миттєвостей, коли дві Феррарі на нього напосіли, але щойно він відбився, далі все було дуже чітко, структуровано, без зайвої паніки, взагалі без паніки, мені здається, і П'єр Гаслі спокійно довів свою справу до логічного фінішу у топ-4. Це, звісно, не подіум, як було на гран-прі Азербайджана, але йому і не потрібен був подіум на цій гонці, щоб довести, що він пілот надзвичайного рівня. На першому відрізку у боротьбі проти Феррарі він раніше поїхав на підстоп і тим самим створив можливість Скудері відповісти на його тактику своїм переходом на хард пізніше і ніби як мати перевагу у гумі наприкінці гонки. Але Феррарі здивувалися, що у Гаслі насправді проблем майже і не було. П'єр перевзувся у «Мідіум», це не «Хард», який, в принципі, легко міг їхати до кінця десь із 35-го кола. Леклер перейшов на 34-му, а Карлос Сайнц на 31-му. На 24-му колі Гаслі перевзувся в «Мідіум». І на цьому «Мідіумі» він доїхав до кінця. Коли Феррарі побувала на своїх підстопах, ситуація у боротьбі з П'єром Гаслі була наступною. Він вигравав у Шарлі Леклера 8 секунд. І цей розрив зменшився лише до 4 секунд наприкінці гонки. І насправді у Шарлі Леклера не було шансів нав'язати боротьбу П'єру Гаслі, який контролював ситуацію і спокійно завершив гонку четвертим. Після гонки ми вже дізнаємося в інтерв'ю німецькому Sky. П'єр Гаслі розкаже, що у нього все ще залишалися надії перед минулим гоночним вікендом в Бельгії на те, що команда Red Bull покличе його назад. Мовляв, результати є, швидкість є, я демонструю інший рівень зрілості як людина. Але Red Bull обрали Серхіо Переса. П'єр Гаслі знову залишається в Альфа Таурі. І все, що йому лишається, це чекати і сподіватися на те, що майбутнє якось цікаво зміниться для нього, і він зможе отримати шанс опинитися у швидкому боліді, в швидкій команді за рік, можливо, за два. Якщо подивитися на останні гонки П'єра Гаслі, на останні 5 гонок П'єра Гаслі, то він зміг набрати 29 очок. 4 рази за 5 гонок він фінішував в очках, і з них є фініш з 11 очками і 12 очками. Один із результатів був із найкращим колом на гран-прі Угорщини. Тож у П'єра Гаслі непогана серія результатів, і взагалі він тягне команду Альфа Таурі у боротьбі за п'яте місце проти Альпін самостійно. Адже команда Альфа Таурі після цієї гонки програє Альпін, яка виграла гонку в Угорщині, лише 6 очок. Якщо Альфа Таурі за підсумками сезону буде п'ятою командою чемпіонату, ви знаєте, хто приніс їй цей результат. Щодо Серхіо Переса і його останніх 5 гонок, тут, звісно, треба згадати, що у нього лише 2 гонки в очках, і це усього 12 очок за 5 гонок. Так були без його провини сходи, як на гран-прі Угорщини. Так були сходи із його провини, як це було на гран-прі Бельгії, де він помилився на колі виїзду. Так, складні умови, дощ, мокра траса, але він був єдиним, хто там вилетів. І, зрештою, він був тим, хто помилився під час вікенду у Великій Британії і нашкодив своїм шансам через помилку під час кваліфікаційного спринту. Тому у Серхіо Переса серія навпаки. Ніби як іде все гірше і гірше, але при цьому Red Bull подовжують контракт із ним, коли, здавалося, можна було почекати кращих результатів. І логічніше було б отримати цю звістку, ну, припустимо, після серії виступів, яку Серхіо видав на початку літа, коли він виграв в Азербайджані, коли він був третім у Франції, потім непогані результати в Штирії, в Австрії. Але отримати контракт після серії невдалих гонок – це невеличке знущання над П'єром Гаслі, який після перших невдалих гонок, таких по-справжньому відверто невдалих гонок на початку його кар'єри із командою Red Bull, взагалі відправився назад в команду Торо Росо, і його замінили усього за півсезона. Той Гаслі зовсім інший гонщик, і його важко порівняти із тим, якого ми маємо у цьому сезоні. І мені здається, що П'єр Гаслі вже виріс у пілота, який готовий отримати ще один шанс в команді Red Bull. І, можливо, йому доведеться чекати лише один сезон. Можливо, Перес залишиться в Red Bull тільки на 22-й рік, і потім Гаслі отримає свій шанс. Побачимо, ситуація в чемпіонаті буде, я думаю, диктувати команді Red Bull, що робити в історії із П'єром Гаслі. І навряд чи вони хочуть втратити пілота, якого виростили, який демонструє такий потенціал. Його потрібно буде використати на користь заводській команді. Питання лише, звісно, до того, як буде розвиватися боротьба у 22-му році, що буде показувати П'єр Гаслі і які результати буде демонструвати Серхіо Перес. Цього вікенду Серхіо Перес з одного боку справедливо отримав титул від вболівальників «Гонщик дня». Він нас розважав цієї неділі. Він виконував просто неймовірні маневри на трасі, де усі списали взагалі будь-які шанси на обгони. Ніхто не вірив у те, що ці обгони стануться. Ну, гонщики часто песимістичні щодо можливості обганяти, але Серхіо Перес виконував це в місцях, які ніби для цього взагалі не призначені. Особливо зв'язка 11-12 поворотів, ось ця шикана, в якій він і по зовні, і по внутрішній траєкторії встигав об'їжджати суперників. Але весь цей героїзм Серхіо Переса став можливим тільки на фоні його невдачі в суботу. І так, в суботу команда помилилася із його випуском у фінальні секунди першого сегменту кваліфікації. Він мав виїхати раніше, він мав вчасно почати своє останнє коло. Але він під час першої спроби не показав досить сильного результату, щоб бути гарантовано в топ-15. І йому довелося виїжджати ще раз. А отже, він теж причетний до тієї проблеми, яка у нього з'явилася наприкінці кваліфікації. Потім, звісно, Red Bull використали цю історію собі на користь. Вони тепер задіяли ще ряд свіжих елементів силової установки. Чеко стартував із пітлейн. Але і тут можна знайти причину не похвалити Серхіо Переса у цьому гран-прі. Як мінімум за епізод із Мазепіним. Він там зіпсував собі комплект харду. Він в цілому в цьому моменті, напевно, втратив місце у топ-6. Потім Перес про це сам скаже, що якби не ось ця боротьба із Мазепіним, де він заблокував колеса, потім змушений був перевзуватися, перейшов на мідіум і, відповідно, вже використовував трішки іншу тактику на гонку, це все позбавило його шансів фінішувати у топ-6. Ну, за топ-6 було б важко поборотися, і в цілому Перес ледь не забрав собі топ-6 навіть за такого сценарію, адже він фінішував на хвості у Алонсо, у Сайнца. Він бачив, як Алонсо обганяв Сайнца на передостанньому колі, і він знав, що ось він, цей шанс може бути ще б декілька кіл. В гонці ще 2-3 кола, і Перес, можливо, теж забрав би більше очок у цьому гран-прі. І так, це було красиво. Місцями це виглядало, ну, по-справжньому яскраво, коли ти бачиш, як Серхіо Перес після успішного обгону заявляє команді: «Окей, хто наступний? Він заряджений, він хоче обганяти, він хоче пробиватися вперед, він, попри усі невдачі, хоче пробитися у топ-десятку». У нього була красива битва із Ландо Норрісом, яка ледь не завершилася трагічно для обох, ну, трагічно в лапках. Там могла бути аварія, звісно, але обидва могли втратити позиції і взагалі зійти в тому моменті. Ландо Норріс після цього сказав, що, ну, я в цілому не із тих гонщиків, хто робить одну помилку двічі, тому я не дурний, я знаю, що після гран-прі Австрії мені в таких епізодах треба діяти трішки обачніше, але йому я залишив місце, я на відчутті залишив йому місце ззовні, я все одно намагався дати йому просто проїхати повз мене, але Ландо сказав, що коли відбувся контакт, нога його злетіла із акселератора, і він подумав, що він втратив потужність. І ось цієї миті вистачило, щоб Перес набрав швидкість раніше і пройшов Норріса перед третім поворотом. Це був найнебезпечніший маневр у Чеко протягом гонки, не враховуючи епізод із Мазєпіним. І в цілому достойний результат для гонщика Red Bull на трасі, де важко обганяти, фінішувати у топ-8-ці. Це окей, але могло бути більше, могло бути краще. І дивлячись на результат Ферстапена, на потенціал Red Bull на цій трасі, Серхіо Перес не відпрацював на 100% під час гран-прі Нідерландів. Він мав би бути десь там поруч із Максом, він мав би обороняти його від різних стратегічних манерів Мерседес. Він мав би бути ось тим пілотом, який криє Валтері Ботаса, поки Макс криє стратегію Льюіса Хеймлтона. Але Переса там не було. І це залишає питання про цінність Чеко у цій фазі чемпіонату для команди Red Bull, адже поки що Red Bull через нестабільність Переса програє боротьбу Мерседес за кубок конструкторів. Якщо Перес раптом не поїде суперстабільно і швидко в кваліфікаціях, в гонках, на наступних етапах, здається, у Мерседес є ось та важлива перевага, яку вони реалізують цього сезону і знову заберуть кубок конструкторів собі. У нас після лідерів і Гаслі, і Леклера, які вели свою гонку, була ще одна цікава історія під час гран-прі Нідерландів. Це виступ Фернандо Алонсо і його боротьба наприкінці гран-прі. Нам, звісно, не показали, як Перес обганяв Естебана Окона, але при цьому і обгони Фернандо Алонсо не потрапили до трансляції. І головний із них був проти Карлоса Сайнца. І не тільки обгін проти Сайнца, але і епізод, який ледь не призвів до сходу Фернандо Алонсо за декілька кіл до того. Фернандо Алонсо насправді і ніби не сподівався боротися із командою Феррарі. В якийсь момент гонки здавалося, що Естебан Окон, який тримався неподалік від нього, буде пресингувати іспанця, і Альпін вигідно дати Алонсо вказівку пропустити Окона і подивитися, чи зможе француз наздогнати Карлоса Сайнца і з ним поборотися. Насправді ж, коли Фернандо Алонсо після свого єдиного підстопу опинився на трасі, йому інженер сказав, що ти почав їхати приблизно на пів секунди швидше за Карлоса Сайнца. Сайнц знаходився на харді, Алонсо на мідіумі з 33-го кола гонки. І ось тут Алонсо кажуть: ти можеш поборотися із Карлосом Сайнцем. Відповідь Алонсо типова для Фернандо: цікаво. Це цитата Фернандо Алонсо. Він після підстопу Карлоса Сайнца, після своєї зупинки в боксах, був на відстані приблизно 14-15 секунд від іспанця. І це відставання залишалося стабільним десь до 50-го кола. І потім раптом у Сайнца, я думаю, що у Сайнца в першу чергу, почала здавати гума хард швидше, ніж на боліді Фернандо Алонсо його мідіум. І починаючи із 52-го кола, відставання дуже швидко починає зменшуватися, і вже на момент 61-го кола Алонсо висить буквально на хвості у Карлоса Сайнца, починає його пресингувати, і десь за 5 кіл до фінішу у Алонсо виникає епізод. У третьому повороті він блокує передні колеса і пролітає апекс, і ледь не вписується у стіну. Там буквально сантиметрів 20 його відділяло від завершення гонки і завершення боротьби проти Сайнца. Але він зібрався, повернувся назад в гонку і продовжив сидіти на хвості у Сайнса, маючи декілька нагод протягом останніх кіл, поки він на тому важливому для нього останньому колі не пройшов. Сайнса ця атака була реалізована максимально чисто, він добре вийшов із останнього повороту, і перед першим поворотом у Сайнса вже не було шансів на контратаку. В зоні ДРС Алонсо був невблаганним. Так само Алонсо був невблаганним вже традиційно на старті гонки. У нього були три контакти із суперниками. Один із них із напарником Естебаном Оконом, інший від Джорджа Рассела на Вільямс, який трішки піддів Фернандо, коли той перелаштовувався. Спершу Алонсо налаштовував себе на атаку на суперників позовні в першому повороті, але зрозумів, що там знаходиться Антоніо Джовінаці. Тому він поліз всередину і вже позовні в третьому почав об'їжджати опонентів, у тому числі і Антоніо Джовінаці, якого заблокував Карлос Сайнц. І від Антоніо він отримав ще один, уже третій удар за перше коло. Але кожного разу Алонсо пощастило не отримати серйозних пошкоджень, не отримати проколу колеса. І цим він зробив для себе гонку. Саме тут він собі почав вибудовувати плацдарм для успіху в гран-прі і для фінішу на шостій позиції. І взагалі, якщо подивитися на те, як розвивалася гонка для Алонсо, і що він більшість гонки провів в парі із Оконом, Окон наприкінці гонки завершив її дев'ятим, а Фернандо Алонсо шостим. Це, мені здається, приклад, чіткий приклад досвіду, який Алонсо зміг реалізувати на свою користь, і чого не вистачило Естебана Окону, щоб залишитися попереду Серхіо Переса. Ну і ще варто сказати, що у Алонсо, завдяки його досвіду, були прекрасні результати якраз на першому секторі і в другому-третьому поворотах. Це найскладніша ділянка траси була для гонщиків, вивчити оптимальну траєкторію в дуже профільованому третьому повороті. І Алонсо першим цю траєкторію знайшов, і завдяки його результатам команда Alpine вигравала 0,2 секунди на цій ділянці не лише у своїх прямих конкурентів, але і у команди Mercedes. Тож, в цілому за вікенд Alpine заробили непогані очки, їх було аж 10, і це усього на 2 менше, ніж команда Alfa Tauri зусиллями П'єра Гаслі. І Алонсо команді по радіо після фінішу сказав дуже влучну фразу, дуже в стилі Фернандо Алонсо: «Ми всі молодці, добре попрацювали, ми всі свої очки завойовуємо на трасі». Дуже прозорий натяк на те, що сталося під час гран-прі Бельгії. Команда McLaren цього вікенду провела вихідний. Вона в цілому була, мабуть, найслабшою командою McLaren цього сезону. Виступала в гіршій формі, ніж на будь-якій іншій трасі. І статистика вільних заїздів підкреслювала цей факт. McLaren були повільнішим болідом, ніж звичайно. Вони програвали Alfa Tauri, вони програвали і за підсумками кваліфікації команді Альфа Ромео завдяки видатному колу Антоніо Джовінаці. І, звісно, вони програвали команді Феррарі. І через невдачу із Ландо Норрісом у другому кваліфікаційному сегменті їм довелося боротися, ну, практично із за меж топ-десятки. Даніель Рікардо стартував 10-м, але спершу він навіть втратив 2 позиції на першому колі, потім їх повернув. Однак, коли дійшла мова про боротьбу із напарником, тут команда McLaren дуже чітко розставила акценти. Ландо Норріс був на іншій стратегії. Вони його, ну, і це було логічно, після проблем в кваліфікації поставили на дуже довгий перший відрізок, на мідіумі до 42-го кола. Він перевзувся в хард, і коли наздогнав Рікардо, причому дуже швидко, то команда попросила його пропустити, тому що у Норріса може бути шанс легше пройти гонщиків Альпін, Окона в першу чергу. І вони йому сказали, що ну ми разом зможемо пройти гонщиків Альпін. А зробити це їм не вдалося, і Окон, в принципі, залишився попереду. Перес їх усіх пройшов і фінішував 8-м, Окон 9-м, Ландо Норріс 10-м. Рікардо, відповідно, завершив гонку 11-м, і після фінішу його радіо звучало досить песимістично. Ну, по-перше, коли йому інженер сказав, що у нього 11-та позиція, на жаль, але ти провів хорошу гонку, Рікардо секунд 5 мовчав і потім відповів дуже сухо: «Окей, зрозуміло, де фінішував Ландо?» Йому сказали, що Ландо фінішував 10-м, його теж пройшов Серхіо Перес. Знову довга пауза від Рікардо. «Окей, зрозуміло». Ніякого ентузіазму, звісно, не чути було в голосі. І, можливо, ці паузи, можливо, я вигадую, але, можливо, ці паузи натякають на певне розчарування з боку Рікардо щодо рішення команди попросити його пропустити Ландо, але потім, через те, що Ландо не відіграв позицію, яку мав би відіграти, йому не віддали 10-го місця. Команда, звісно, подякувала за те, що він командно попрацював, не заважав їм реалізовувати план, який, зрештою, вони не реалізували. Але мені здається, було б справедливо повернути Рікардо позицію наприкінці гонки, коли було очевидно, що Ландо вже не претендує на боротьбу із Естебаном Оконом. Якщо дивитися на статистику гонки, на те, що було наприкінці гран-прі, то Ландо Норріс ніби як і небагато програвав Естебану Окону. Але це були 3 секунди, які він не міг би відіграти за останнє коло. А віддати Рікардо позицію, мабуть, було б все ж дуже доречно. І йому підняти настрій, та й, мабуть, команда могла б це пояснити Ландо Норрісу. Можливо, проблемою було те, що сам Рікардо програвав Ландо Норрісу 12 секунд. І просто чекати, щоб віддати позицію, а там, можливо, якийсь шанс з'явиться попереду. Ну, теж зрозуміло, що тут не боротьба за особистий залік – це кубок конструкторів і команді байдуже. Хто це останнє очко, 10-те місце, привезе їй – Ландо чи Даніель? Але Даніелю ця підтримка команди, мені здається, зараз потрібна. І, схоже, тут під час гонки в Нідерландах він її недоотримав. А, можливо, і від себе він був розчарований, що цього вікенду в нього теж нічого не вдалося. Як не вдалося і двом потенційним сенсаціям цього вікенду – Антоніо Джовінаці і Джорджу Расселу. Рассел стартував за межами топ-десятки, але зі свіжим вибором гуми. Команда могла собі обрати що завгодно на перший відрізок, і Расселу вони обрали мідіум. Антоніо Джовінаці взагалі заїхав у топ-десятку на 7-е місце. Повторення свого найкращого кваліфікаційного результату. Це в вікенд, коли від нього результат був потрібен команді як ніколи, адже Кімі Райконен зловив ковід, пропустив гонку, на його місце посадили Роберта Кубіцу, і Джові бере і заїжджає в топ-десятку. Але вже на старті на нього накинулися як шуліки на мишку суперники, які розуміють, що Джові тут випадковий гість, і на нього можна тиснути. Я, от просто аналогія із особистого життя, я подібні речі відчував, коли на прокатному картингу в любительських змаганнях на жазі швидкості опинявся у сильній групі в їхній лізі чемпіонів. І коли ти їздиш проти картингістів, які добре знають трасу, добре знають карти, які вміють їздити швидко, стабільно, вони кидаються на тебе так, що тобі хочеться ховатися. Я думаю, Антоніо відчув щось подібне на старті гонки, адже саме там він і втратив все, що здобув під час кваліфікації. На першому колі Антоніо Джовінаці із 7-ї позиції опустився на 10-ту. Ну і там він ніби як тримався 10-м і мав шанси заїхати в топ-10-ку. Після підстопу він опустився на 14-те місце, потім почав відігравати позиції. І якщо вже подивитися далі на розвиток гонки, то, мабуть, можна сказати, що Серхіо Перес все одно був би вище і очки Альфа-Ромео не світили. Але у Антоніо стався якийсь дивний прокол колеса в районі 31-32-го кола. Він поїхав на підстоп, ну і на цьому можна було поставити хрест на його надіях на успішний результат. Аналогічно, неуспішна гонка була і у Джорджа Рассела. Він, незважаючи навпаки на те, що старт у нього склався непогано, він не програв позиції, він залишився 11-тим, він їхав на свою тактику одного підстопу, але наприкінці гонки він знаходився в районі 12-ї позиції, поки не почалися проблеми із коробкою передач, які змусили його спершу заїхати на підстоп, а потім і завершити гонку достроково, хоча він і отримав фінальну класифікацію. Та не думаю, що це його дуже розчаровує, адже очевидно, що він ще раніше отримав значно кращий подарунок від Тото Вольфа і Мерседес. І вже зовсім скоро, можливо, в момент, коли ви будете слухати цей подкаст, Рассела оголосять гонщиком Мерседес на 22-й рік. Кого також хотілося б відзначити за підсумками гран-прі Нідерландів, так це Роберта Кубіцу. Уявіть собі, ви пропускаєте 1,5 сезони. Роберт Кубіца востаннє сидів за кермом гоночного боліду «Вільямс» в бойових умовах в гран-прі у 2019 році. Вас в суботу зранку дзвінком викликають на трасу, тому що у основного гонщика ковід і ви маєте його замінити. Так Роберт працював на симуляторі команди. Він час від часу з'являвся в п'ятницю на вільних заїздах, але це ніщо у порівнянні із справжнім гоночним вікендом. І він одразу змушений був адаптуватися до траси, яка була складною, до боліду, до гуми. І, здається, йому непогано вдалося. Він одразу почав показувати пристойний темп. Звісно, Антоніо на фоні його кваліфікації принизив Роберта. Але Роберт в гонці фінішував 15-тим. Лише в одній позиції позаду Антоніо Джовінаці. І він на фінальному колі навіть випередив Ніколаса Латіфі. Він там кмітливо пропустив Валтері Ботаса на коло, скористався повільним пропуском від Латіфі перед 11-12 поворотами і пройшов в зоні ДРС на початку фінального кола. Після фінішу Роберт скаже команді, що принаймні вперше із 2010 року у мене був болід, за кермом якого я міг за щось боротися. Він подякував команді за цей шанс, але, ймовірно, цей шанс у нього буде ще раз наступного тижня під час гран-при Італії, адже у Кімі ковід, він швидко не проходить, якщо це ковід, а не просто хибно-позитивний тест у Райконена. Почекаємо на новини. Проте, ймовірно, що Роберт буде виступати на гран-при Італії і отримає ще один шанс. Здається, виступ у нього на гран-при Нідерландів був дуже гідним для гонщика, який пропустив півтора сезони, який знає погано цей болід, але він не фінішував останнім. Це успіх для поляка, і він, на мою думку, є одним із героїв цього гоночного вікенду. Такими героями точно не стали гонщики команди Haas. Там взагалі якась божевільна історія назріває. На рівному місці буквально у нас з'явилося не просто протистояння між Шумахером та Мазепіним, а буквально війна, внутрішньокомандна війна за те, хто кого об'їде і хто кого яким методом збирається об'їжджати. Все почалося ще в кваліфікації, коли Мазепін запідозрив, що Мік Шумахер навмисно випередив його і заблокував на початку фінального кола. І сам Шумахер встиг, ніби як поїхати на своє останнє коло, а Мазепін не встиг. І це було проти командних правил. На думку Мазепіна, правила були простими. Ми по черзі виїжджаємо один перший, потім наступного вікенду інший першим на кваліфікацію. І ми не маємо змінювати цей порядок. Але вже в Імолі була історія, де Шумахер випередив Мазепіна, хоч ніби як і не мав цього робити. По радіо ж Шумахеру під час кваліфікації гран-при Нідерландів на запитання Міка, всі їдуть повільно, чи можу я випередити Мазепіна, сказали, що ти можеш це зробити. Він буквально отримав дозвіл від інженера випереджати напарника. Але Мазепін подумав, що це просто зухвальство Шумахера, і, мовляв, таким чином він показує свою справжню натуру. Він хоче за будь-якої ціни мене випередити. І саме тому він діє нечесно. Ми домовилися як команда, а він не дотримується наших домовленостей. І після такої кваліфікації, що робить Мазепін в гонці на першому колі, він ледь не відправляє Шумахера в стіну пітлейну на виході із останнього повороту. Він починає блокувати Шумахера і в останню мить доводить свій маневр до критичної позначки, де відбувається контакт між болідами. Він ламає переднє крило Шумахера, той змушений заїжджати на підстоп. Для нього гонка на цьому зіпсована абсолютно. У Мазепіна потім буде схід з дистанції. Але після гонки вони вже більше про це будуть говорити, і Шумахер скаже, що у Мазепіна просто в голові за будь-якої ціни мене об'їхати, але я не збираюся встрягати у це протистояння, але при цьому я хотів би звернути увагу на те, як він діяв проти мене на першому колі, і що він так діє не тільки проти мене, проти інших гонщиків, і це має отримати певні наслідки. Гюнтер Штайнер після гонки заявив, що насправді для того, щоб такий епізод стався, потрібні двоє. І саме тому ми вважаємо, що нікого не варто звинувачувати, ми всередині поговоримо, все з'ясуємо і все буде нормально. Я не впевнений, що в цій історії конкретно можна сказати, що там обидва винуваті, тому що в гоночному епізоді на 100% Мазепін ледь не вибив Міка із перегонів, ледь не відправив його в стіну, просто тому, що хотів не пустити напарника в боротьбі за останню позицію в гонці. Так, ну, вважайте за останню, там позаду були гонщики, які стартували з підлейн, але це не боротьба за очки в команді Haas. І зрозуміло, що в команді Haas є певний вплив фінансовий з боку Мазепіна на саму команду. І тому Штайнер, можливо, і намагається якось, ну, не дати приводу звинуватити себе у тому, що він якийсь фаворитизм проявляє на адресу Міка Шумахера. При тому, що до Міка, в принципі, у мене немає претензій по цьому вікенду взагалі. Те, що сталося в кваліфікації, було на боці команди. Вони взяли на себе відповідальність дозволити йому так діяти. І те, що там була певна недомовленість, або те, що вони не змогли чітко узгодити дії між пілотами, це вже питання до інженерів, гонщиків, до стратегів, які обирали такий варіант розвитку подій, дозволяли йому статися. Але, судячи з усього, ми далеко не востаннє бачимо цього року сутички Міка і Нікіти на трасі. Їх уже було декілька у цьому чемпіонаті. Мабуть, найяскравіша до цього, найбільша з іскрами сутичка була під час гонки у Франції, де теж Мазепін діяв дуже агресивно, після чого Шумахер сказав, що окей, якщо це нормально, я теж буду розставляти лікті. Ну і ми бачимо, що Мазепін має щось на увазі проти Шумахера, і він намагається таким чином показати, що він кращий гонщик в команді, чи що. Я не знаю, що він хоче довести. Я розумію, що у нього є зараз певний комплекс. Він програє Шумахеру стабільно, він замінив шасі, він замінив ті речі, які ніби створювали ту перевагу, яка була у Міка. І всі ж чули обіцянки Мазепіна після Угорщини отримати нарешті болід, на якому він точно буде швидшим за Шумахера. Тому що зараз є певні об'єктивні причини, чому я повільніше. У нас пройшли вікенди в Бельгії, так наполовину, вікенд в Нідерландах, і Мазепін не поїхав швидше Шумахера. Він був на рівні із Міком, виглядав непогано під час гонки в Нідерландах. Але не такими методами треба діяти проти напарника, і особливо не у положенні команди Хаас, якій не потрібні розбиті боліди, зламані крила і втрачені шанси. Тому що хто знає, що могло б бути в цій гонці, а пілоти Хаас самоусунулися від цих шансів вже на першому колі. Ну, а щодо шансів і взагалі всієї гонки, схоже, Зандворт у нас частково повторює Азербайджан 16-го року. Пам'ятаєте, після шаленого старту гоночного вікенду на новій швидкісній вуличній трасі, після завалів рестартів у GP2, всі чекали на те, що подібне буде і у Формулі 1. А сталася одна із найнудніших гонок сезону 16-го року. Тут не скажу, що було нудно, було дійсно цікаво. Мені сподобалося коментувати цю гонку, але всі очікували на аварії, жовті, червоні прапори, сейфтікари. Нічого із цього не відбулося. Відбулася лише дуже впевнена гонка Макса Ферстапена, і враження від гоночного вікенду, я думаю, не в останню чергу у нас такі, якими вони є, через антураж цього гран-прі на фоні Макса Ферстапена. Тому що якби не було голландського гонщика, який є одним із фаворитів Формули 1, претендує на титул, якби не було цього хайпу навколо його першої домашньої гонки в сезон, де він може бути чемпіоном світу, де в нього є шанси на перемогу на домашній гонці, от прибрати усе це, прибрати взагалі голландського гонщика із пелотону, і відбудеться щось на кшталт сучасної гонки в Іспанії, де, так, вболівальники є, але їм, в принципі, байдуже, що відбувається, і траса то майже без можливостей для обгонів. Так, пілоти говорять, вона цікава, але, ну, це все одно не те, що може зробити для нас таку подію важливу, як гран-прі, про яку хочеться говорити і багато. А тут воно все було. Було, тому що був певний настрій. Була налаштованість на ось це свято домашнє для Макса Ферстапена. І цікаву думку я почув у подкасті Checkered Flag від BBC після гран-прі, що ми переходимо у фазу сезону, коли тепер у Red Bull і Mercedes ніби як будуть домашні та виїзні гонки. Деякі траси будуть підходити Red Bull більше, як Занвард, деякі Mercedes більше, як потенційно Монца та Сочі. І тепер ми, от як, ну, наприклад, вже моя аналогія у фіналі NBA. Одна-дві гри команда грає на своєму полі, на своєму майданчику, потім вони переїжджають в місто суперника і там грають дві наступні гри. Такі речі будуть у нас тепер до кінця цього сезону, якщо подивитися на календар чемпіонату 21-го року, який до кінця ще не визначений, але те, що ми про нього вже знаємо, то Італія і Сочі потенційно це шанс для Льюіса відігратися і повернутися в лідери чемпіонату, особливо Сочі. Туреччина ніби як траса для Red Bull, Остін, як на мене, 50 на 50, Мексика точно має бути редбулівська, як і Бразилія, Катар невідомо, Саудівська Аравія невідомо, і Абу-Дабі, мабуть, траса для Red Bull. Минулого року наприкінці чемпіонату вони там, ну, показали клас команді Mercedes, і, в принципі, з таким настроєм і розпочали 21-й рік. Тож чемпіонат стає все цікавішим і цікавішим. Верстапен повертається в лідери, зміни є і за інші позиції. Ботас тепер третій, випередивши Ландо Норріса. Леклер випередив Карлоса Сайнса у своїй 50-й гонці за Феррарі, здобувши хороший п'ятий результат. І у нас Алонсо піднімається у топ-десятку після блискучої гонки в Нідерландах. В Кубку конструкторів лише одна зміна. Феррарі виходить на третє місце, причому випереджає команду Макларен рівно на 11,5 очок. Цікава фраза, так? Рівно на 11,5 очок. Але вони є, ці 11,5. Далі домашня гонка для Скудерії, яка не факт, що буде такою успішною. Там Феррарі сподівається приїхати в очках, але розуміє, що на цій швидкісній трасі Макларен має отримати перевагу. І, до речі, Макларен про це говорили після фінішу Даніелю Рікардо, що, ну, Дені, там далі у нас Монца, на Монцу ми налаштовуємося, все має бути добре. Саме тому буде цікаво подивитися, як складеться Монца для цих команд, для Феррарі, для Макларен в їхньому протистоянні, що покажуть Альфа Таурі, Альпін і Астон Мартін, про яку ми сьогодні, в принципі, і не згадували, тому що Себ Феттель провів дуже нестабільний вікенд, ледь не прибрався в гонці, ледь не прибрав Валтері Ботаса у боротьбі проти Роберта Кубіци. Ленсу Стролу нічого не вдалося, взагалі Астони провалилися в кваліфікації, ну і, відповідно, залишаються на рівні 53 очок, що вже майже на 40 менше, ніж у команди Альпін, а це, відповідно, означає, що шанси на п'яте місце, вони все нижчі і нижчі у команди Астон Мартін цього сезону. Ну, про те, що буде в Італії, будемо говорити зовсім скоро, в четвер у передмові до Гран-прі Італії, 14-ї гонки сезону. Сьогодні ж мені хочеться відзначити тільки те, що я дуже вдячний вам за увагу протягом цих вихідних під час прямих трансляцій кваліфікації і гонки Гран-прі Нідерландів на Сетанті. Найближчий вікенд ми також дивимося на Сетанті наживо і п'ятницю кваліфікацію, і суботу спринт, і гонку в неділю. Але попередньо у нас п'ятниця і неділя на основному каналі, а субота на каналі Сетанта Sports Plus. Тож, запрошую вас на чергові прямі трансляції «Формули-1» на Сетанті і окремо хочу подякувати усім вам за, по-перше, привітання із триріччям нашого клубу. Це мені треба вас вітати із нашим триріччям, а не вам мене, але мені було приємно отримати від вас дуже круті подарунки. І я радий, що в мене теж була можливість, знову ж таки, завдяки вам, і вам подарувати дещо під час нашого стріму в суботу ввечері. І цей подкаст традиційно виходить тільки за вашої підтримки, тільки ваше бажання дивитися Формулу-1 українською, слухати про Формулу-1 аналітичний F1 подкаст, дізнаватися більше про наш улюблений вид спорту. Тільки це і є основою для створення цього подкасту і для успішного розвитку нашого клубу. А ще хочу подякувати тим із вас, хто обрав найвищу підписку на Patreon, Paddock Club, і підтримує на максимальних умовах випуски цього подкасту. Андрій Шевцов, Спартак Поліщук, Ілля Панасенко, Святослав Кузнєцов, Слава Калініченко, Дмитро Зінченко, Іра Барбара, Лев Іванчук, Іван Царегородцев, Конторщиков Андрій, Олександр Плаван, Саша Тур, Костя Сарачев, Сергій Романов, Макс Зелінський, Олександр Баглай, Максим Бобошко, Назар Вірстюк, Валентин Рябчук, Паша Флореску, Ігор Тарасенко, Іван Іванов, Паша Приходько, Анастасія, Володимир Вітюк, Тарас Вейдер, Настя Іваничева, Андрій Куля та Ігор Ткаченко. Дякую вам за активну підтримку, за допомогу у створенні цього подкасту. І я чекаю від вас запитання про цей гоночний вікенд для того, щоб доповнити картину Гран-прі Нідерландів традиційним F1 подкаст Q&A, який я планую для вас записати в середу. Тож, до середи, до ранку середи я чекаю на ваші запитання в коментарях під цією публікацією на Patreon і на найцікавіші із них, і на запитання тих, хто має пріоритет у відповіді на запитання, я дам відповіді вже цієї середи. На цьому ж у мене все на сьогодні. Спасибі, що послухали цей підсумковий F1 подкаст про Гран-прі Нідерландів. Ми з вами почуємося у наступному випуску вашого улюбленого подкасту про Формулу-1.